Godmorgen, og velkommen til 2 timers aktualitetsradio. Møring kommer igen med nyhederne, når klokken slår halv og hel og halv og hel og så fremdeles. Og jeg hedder Kasper Harbo. Der er lav vaccinetilslutning blandt beboere i socialt udsatte boligområder i Danmark. Og nu advarer eksperter om, at det kan skabe lommer i samfundet, hvor coronasmitten kan spredes hurtigt. Sundhedsstyrelsen er jo meget opmærksom på, at man skal have høj dækning lokalt for at opnå denne meget omtalte flokimmunitet. Og det er jo ikke kun en ting i Danmark, det der sker her. I flere europæiske lande oplever man samme udfordring, og her er der nogen, der gør en ekstra indsats for at øge vaccinetilslutningen i de udsatte boligområder, hvor mange også kommer fra ikke-vestlige lande. Det vil Flemming Conradsen, som er professor og leder af Københavns Universitets afdeling for global sundhed, hjælpe os med at forstå om lidt. Cirka 10 minutter i hvert fald. Hver fjerde siger op, mens de er på barsel, og 70% overvejer at gøre det, viser en ny undersøgelse. Det skal vi tale med kvinden bag undersøgelsen om cirka 20 minutter. Brandfolk vil gerne testes, efter at Miljøstyrelsen har besluttet, at jord og grundvand skal undersøges for det sundhedsskadelige stof PFOS omkring tidligere brandskoler. Indtil 2011 var der det her giftige stof PFOS i brandhæmmende skum. Vi skal tale med en tidligere brandmand om, hvad det ville have betydet, hvis han blev testet tidligere. Han har flere gange stået badet fra top til tå med det her stof under øvelser. Blandt andet på brandskolen i Korsør, som er epicenter for en potentiel forureningsskandale. Og den brandmand her er altså lungesyg i dag. Vi har også fået en del post på den her, altså lytter, der har skrevet ind med bekymring om, hvorvidt de eller deres børn også kunne have det her stof i kroppen, fordi de tidligere havde deltaget i sådan nogle enten brandslukningsøvelser eller mere sådan festlige begivenheder, byfester og den slags sommerarrangementer, hvor lokale brandskoler har været ude og sprede noget af det her skum. Vi forsøger at få svar på, hvad det betyder for den enkelte sundhed. Vi har en toksikolog med i 8:15. Og vi skal også i dag se på det aftryk, som Delta-varianten sætter i smittetallene her i Danmark. Således ret op til en masse alvor, men også noget fest. Velkommen til Radio 4 Morgen. Lad os da begynde med festen så.
Etappesejr til Tadej Pogacar, så vandt han sin bjergetappe i gult, men lige så fantastisk. Jonas Vingegaard bliver 2, og Carapaz 3. Kæmpe præstation.
For første gang i mange år, der simpelthen...
Fra Thy.
Ja, undskyld, jeg afbryder Dennis Ritter. Ja, det var TV2's dækning af en meget fin bjergetappe, der blev kørt i går. Og for første gang i mange år, er der simpelthen begrundet håb om, at en dansker kan kæmpe med om de bedste pladser i verdens hårdeste cykelløb. Kæmpetalentet Jonas Vingegaard ligger nummer 2 efter den der voldsomme etape, hvor han kom i mål sammen med de 2 andre formodet stærkeste ryttere. Jonas Vingegaards familie er rejst til Frankrig for at bakke ham op, og der finder vi også hans svigermor Rosa Kildal. Godmorgen, Rosa.
Godmorgen.
Det var sådan en slags eksamen i går, fordi ingen vidste rigtigt, hvor stærk han var, for det første i den tredje uge, for det andet i bjergene, altså den slags bjerge, der går lodret opad. Hvordan har du det med, at han bestod den?
Jeg synes, det var mega flot, og det er mega stolt, fordi den er bestået med UG, det må jeg sige.
I den brede offentlighed?
Og vi kan jo ikke sætte os ind i, hvad det er, men altså det er voldsomt godt.
Det er vanvittigt godt. Det er også derfor, jeg uddyber i øvrigt også lige, at du er mest i den brede offentlighed kendt for kager og lidt for dansk. Og så er det skønt at kunne bruge dig som cykelkommentator også, Rosa Kildal.
Det kan du ikke.
Er det rigtigt? Hvorfor ikke?
Jamen, jeg har ikke så meget forstand på det. Men alligevel kan jeg blive klogere og klogere på det for hver dag. Jo. Men jeg ved, at jeg kan være med til at hæppe og støtte, så jeg skal nok blive lidt klogere på cykelsporten.
Okay, det er i orden. Rosa er sammen med sin datter, Trine Marie, og det er jo altså hende, der er... Jeg ved ikke engang, om de er gift, hun og Jonas. Er de der?
Nej, de har barn sammen og bor sammen.
Ja, okay. Alright, på polsk.
På polsk, som man siger.
Og de befinder sig jo altså også i Frankrig og står, har i hvert fald flere gange stået og vinket ved de her bjergetapper. Hvordan er det at have følelserne på højkant på den måde, som man har, når en, der står en så nær, er en del af verdens største sportsbegivenhed lige nu?
Jamen, det er jo nervepirrende. Sådan er det jo, når dem, man holder af, de er med på første parket der, og skal yde noget, og ikke uden omkostninger. Så der er følelser på spil hele vejen. Men det er jo en kæmpe fest. Altså, det skal man jo huske. Og vi er jo simpelthen så stolte over, at han allerede er nået så langt, som han er. Har den placering, som han har lige for øjeblikket. Så vi er mega stolte. Vi synes, det er så flot.
De interviews, man hører med Jonas Vingegaard efterløbende, han fremstår som en enormt ligefrem person. Og det er meget afvæbnende og rart at se på, fordi jeg synes, jeg har set mange interviews med arrogante sportsfolk gennem tiden. Er han bare en rar fyr, eller hvad?
Han er simpelthen, som man siger, han er ukompliceret og helt ned på jorden. Og, altså, det er vores Jonas, ja, som vi kender ham. Så det er så dejligt.
Selvom det er en fest, så er det altså også et voldsomt maskineri, som man pludselig står midt i epicenteret af. Kan man ikke blive nervøs for, hvis det er sådan en person, der står ind i hjerte nær, hvordan er det for ham at skulle interviewe sig af alle medier i hele verden?
Jeg tror, han har hans fokus et andet sted. Så jeg tror, han tager det, som det kommer. Og det, han selv synes, han har lyst til. Så det tror jeg, han styrer fuldstændig selv. Det er ikke nervøs for.
Okay. Jonas Vingegaard ligger altså nummer 2 i Tour de France-klassementet nu. Der fremstår eller forestår en bjergetappe igen i dag. Endnu en af de voldsomme med 2 gigantiske bjerge uden for kategori. Lys Dera Dien, tror jeg nok den ene hedder, og Tourmalet, kæmpe bjerge. Hvis han består den, så er han sådan set sikker på at komme på podiet. Du kender ham jo bedre end os. Kommer han til at stå i Paris på podiet i Tour de France på søndag?
Det er nok et af de svære spørgsmål, det der. Men alligevel er det jo ikke, fordi altså, det tror jeg på nu. Det tror jeg simpelthen på, at han gør. Fordi jeg kan jo se, hvor stærk han er. Så det tror jeg på. Skulle han ikke gøre det, så er det sikkert på, at han... Så det er bare været den bedste oplevelse for ham og for os og for alle danskere, tror jeg.
Hvis du skulle give ham godt råd, det kan være, du allerede har gjort det her på sidste dag af turen. Hvad skulle det så være?
Jamen, det er bare værd at nyde at være i det, og så bare give det, han har i sig. Og på det nu, han skal sætte ind med det, han har. Og det gør han jo også hver dag. Altså, det er han et syg på, han bygger på hver dag, fordi jeg er så imponeret over, at han stadigvæk, når vi står der, han kommer der blandt de bedste, verdens bedste. At han er bare en af verdens bedste selv nu.
Det er voldsomt. Du må hilse ham, ja, hvis du møder ham i Rosa Gildedalen.
Ja, det tror jeg gør. Vi skal ud og hæppe igen i dag.
Naturligvis. Ja. Okay, I skal stå på et af bjergene så?
Ja, det skal vi.
Hvilket af dem? Det. Lyser de denne eller Tourmalet?
Omkring 5 km fra mål eller den stil.
Okay. Jamen, jeg kigger efter dig på TV2 i eftermiddag.
Vi skubber ham de sidste stykker op ad bjerget.
Det lyder som en god idé. Tak, fordi du var med. God dag.
Selv tak. Tak alligevel.
Tak. Hej igen. Rosa Kildedal, altså svigermor til Jonas Vingegaard, som ser ud til at kunne køre sig på podiet i verdens hårdeste cykelløb. Hvis man er til den slags, så vil man måske vide, at det i dag er 14 år siden, at der sidst var en form for drøm omkring en, altså i virkeligheden en begrundet drøm om, at en dansker kunne slutte højt i Tour de France. Der tog Michael Rasmussen, altså i dag for 14 år siden, den gule førertrøje i Tour de France. Han kørte i øvrigt også med bjergtrøjen, og alt så godt ud. Så kom krigen. Det er en anden historie. Rosa Kildedal er svigermoren, og Jonas Vingegaard er cykelrytteren, og skal altså hen over 2 voldsomme bjerge i eftermiddag. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter over 7. Der er lav vaccinetilslutning blandt beboerne i socialt udsatte boligområder i Danmark. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, som bliver opdateret en gang om dagen. 40% af beboerne i Tingbjerg, som er blevet inviteret til vaccine, har ikke bestilt tid endnu. Og det samme gør sig gældende for 39% af beboerne i Gellerup og 35% i Vollsmose. Altså det vil sige, at det er nærmest 4 ud af 10, der ikke har reageret på den invitation, som er kommet i inboxen. På landsplan, der er det 12,5%, der ikke har bestilt tid. Så der er en overrepræsentation i de udsatte boligområder. Manglende tilslutning til vaccinerne er ikke kun et dansk fænomen. I flere europæiske lande oplever man samme udfordring. Godmorgen, Flemming Conradsen. Ja. Er du her, Flemming Conradsen? Jeg prøver lige igen. Flemming Conradsen?
Ja, jeg er her. Du kan måske ikke høre mig.
Jo, okay. Det kan jeg nu. Godt at høre din stemme. Velkommen til.
Tak.
Professor og leder af Københavns Universitets afdeling for global sundhed. Hvilke strategier har man taget i brug i andre lande for at få flere fra de her udsatte boligområder til at tage vaccinen?
Ja, der er mange forskellige, både i Europa og internationale strategier, der er fulgt. En af dem det er at sikre, at det bliver så nemt som overhovedet muligt at tilgå den her invitation, man modtager til nu er det tid til at få et stik, og reservere en tid. Det har været en af de begrænsninger, man har set mange steder i Europa. Det kan være IT-kundskab, det kan være adgang til internet, det kan være sproglige barrierer osv. osv. Så mange steder så har man lavet en mere håndholdt løsning, hvor at man bliver besøgt i lokalområdet eller hjemmet, og man får hjælp til at booke tid i Frankrig, i dele af Sverige osv. Så har man også mobile sådan nogle pop-up-klinikker, som faktisk ikke behøver at bestille tid. Man kan bare stille sig i kø tæt på supermarkedet eller bibliotek eller et andet sted, sådan som faktisk ikke behøver at booke tiden. Man bliver selvfølgelig stadigvæk registreret, men alt går på, at det skal være så nemt som overhovedet muligt at få adgang til stikket.
Nu nævner du sprogbarriere, og det er jo relevant at tage dem op, fordi der er jo en overrepræsentation af mennesker fra ikke, altså med ikke vestlig i etnisk oprindelse i de her udsatte boligområder. Der er ikke lavet statistik over, hvor mange, hvad skal man sige, der er etnisk danskere og etnisk alt muligt andet i de her statistikker, men det er jo en kendt sag, at det kan være en barriere. Er det også det i de andre lande? Altså er det med indvandrings, at indvandrere er overrepræsenteret i de her statistikker?
Ja, altså det er både, det, hvad kan man sige, der er nogle sproglige barriere, der er også nogle uddannelsesmæssige, der kan være nogle misbrug, ser vi i nogle områder. Der kan være mange forskellige barriere, men en af dem er sproglige, det er rigtigt. Og der har man simpelthen valgt at sige, at den bedste strategi, det er at bygge tætte relationer, finde nogen, der kan repræsentere myndigheder og være fortalere for vacciner i lokalområdet. Det kan sagtens være klubber, det kan være sportsforeninger, det kan være alle mulige grupperinger, hvor man simpelthen går i tæt dialog med nogen, der bor der og kender lokalområdet. Og det er dem, man ligesom uddanner til at have ekstra viden om vaccinen, og hvor man får den, og hvornår man får den, og hvorfor man skal have den. Og der kan man tale om nogle områder, det ser vi i Norge, det ser vi i Belgien, Frankrig, England. Der kan et lokalområde være 20 forskellige sprog repræsenteret. Så det er et spørgsmål om at nedbryde den sproglige barriere, der kan være. Og også nogen, det selvfølgelig er engelsk, et meget udbredt medie, også at søge om nyheder på i Danmark. Men det kan også være arabisk, det kan være singhalesisk, det kan være alle mulige andre sprog. Så det er også for at have nogen, der kan diskutere, hvis man lige har søgt på et nyhedsmedie, et helt andet land, og har fået nogle helt andre informationer, så er det nogen, der kan diskutere de informationer, man får fra nyhedsmedier uden for Danmark, sådan at man er bedre parat til at vide noget om den her vaccine. Så bygge tætte relationer ind i lokalsamfundet. Det er en strategi, der bliver fulgt de fleste steder.
Det er jo ikke kun for den enkelte skyld, at den her vaccine, at der er en fordel ved at få den rullet ud så meget som muligt. Man taler om flokimmuniteten, og hvis store lommer i enkelte boligområder ikke har mange vaccineret, så kan der opstå smittelommer de steder. Er det, altså, hvordan går man ud med den besked fra staternes side? Jeg tænker, det er jo dybest set en grov besked, at du skal tage det her stik for statens skyld.
Ja, det er rigtigt, og de fleste kommunikationskampagner går også på det individuelle. Frankrig har lige lavet en ny kampagne for nogle uger siden, der gik fra at være lidt mere skræmmende til nu at være meget mere positiv. Du kan komme tilbage i skolen, du kan kramme din kære, du kan bevæge dig mere frit, du behøver ikke hele tiden at blive testet osv. osv. Så i Frankrig, inklusiv de udsatte boligområder, gik man de første måneder efter lidt af en skræmmekampagne. Du er nødt til at gøre det for alles bedste. Du er nødt til at gøre det, for ellers så bliver du rigtig syg osv. Til at overgå til en langt mere positiv kampagne. Og vi ser nu store sportsstjerner, mediepersonligheder osv. går aktivt ind i den her positive kommunikation. Selvfølgelig er målet at opnå det, du siger, en flokimmunitet. Men det har været sværere at overbevise folk om, og det kunne måske også være dig og mig, det er ikke flokimmuniteten, det er fordi, vi vil gerne tilbage til det normale. Vi vil gerne beskytte vores kære mod sygdom osv. Så man skifter mere mod en positiv kommunikationsstrategi, også i udsatte boligområder.
Jeg ridser lige lidt fakta op i sagen, inden vi runder af Flemming Conradsen. Altså i Danmark har Sundhedsstyrelsen siden foråret forsøgt sig med en række initiativer for at få flere i de udsatte boligområder til at tage vaccinen. Først var man i Tingbjerg, der ligger ved Brønshøj i København, hvor beboerne har kunne få vaccine uden tidsbestilling ved det her pop-up vaccinationssted. Dem er der kommet flere af rundt om i landet. Og så har man også gjort i et, jeg ved ikke, om man kan kategorisere det som den positive kommunikation, sendt børn Søren Brostrøm ud for at vaccinere nogle beboere i egen høje person. Kan man måle en effekt af de ting, man gør rundt omkring? Altså, kan man flytte noget? Nu nævnte du selv Frankrig, Flemming Conradsen. Det er jo et af de lande, der har været kendt for, at mere end hver anden ikke vil vaccineres.
Ja, altså der er nogle lande, der tror jeg så ikke, for at svare på dit spørgsmål først, ja, så ser vi faktisk en positiv effekt, både i udlandet og i Danmark, ved en mere målrettet, det vi kalder segmenteret, mere opdelt målrettet strategi på enkelte grupper. Unge er ikke de samme som ældre. Folk med forskellige uddannelsesniveauer er ikke det samme. Land og by er ikke det samme. Så i stedet for en stor generel kampagne, så bliver den mere målrettet. Og det ser vi positive effekter af faktisk alle steder, også i Danmark. Så til noget, man gør i en række lande, som jeg ikke tror, vi vil ty til i Danmark, det er at gøre det mere obligatorisk. Så vi ser nu i Frankrig, at man har gjort, ligesom i Grækenland, det obligatorisk for plejepersonale, sundhedsarbejder og blive vaccineret. Det går nu en lang række lande, hvor det simpelthen bliver et krav for et erhverv, at man bliver vaccineret. Det tror jeg ikke, vi vil ty til i Danmark, fordi det løber den risiko, at man underminerer tilliden til staten. Det bliver ligesom en tvangsting, man gør. Men det har vist sig effektivt i nogle lande, men for problemfyldt vil være mit gæt til at gøre i Danmark.
Godt. Flemming Conradsen er altså professor og leder af Københavns Universitets afdeling for global sundhed. Nu er der lige en, der spørger i sms'en her. Er der sammenhæng mellem folk, der ikke tager imod vaccine, og folk, der betvivler coronas eksistens?
Ja, det er der. Så derfor så skal man selvfølgelig også have en oplysning omkring, at corona er her altså, venner. Det er altså ikke noget, vi kan afvise. Og det samme er der en masse myter og forestillinger, der cirkulerer, og den skal kunne adresseres på alle sprog, på alle tider. Det skal vi være klar til som myndighed og som lokale, som kollegaer eller som naboer at tage den her diskussion. Det er altså ikke noget, der er fundet på. Det er desværre meget virkeligt.
Tak fordi du var med.
God dag.
Ja, tak i lige måde. Flemming Conradsen, altså professor og leder af Københavns Universitets afdeling for global sundhed. Spørgsmålet om, hvorfor der er så lav vaccinetilslutning i de udsatte boligområder, også kaldt ghettoer, har også udviklet sig til lidt af en politisk kampplads. Christian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti, skrev på Twitter tirsdag aften, så har vi det igen. Folk i udsatte boligområder lytter ikke til anbefalinger. Hvorfor ikke sige det, som det er? I boligområder med mange indvandrere lyttes der for lidt, og igen skal der rykkes ud og gives særlig service. Helt igen utåleligt. Ja. Det er en debat, som vi kan vende os mod lidt over 8, hvor vi rent faktisk skal tale med både Christian Thulesen Dahl og Torben K. Holmand, der er formand i Social- og Sundhedssektoren hos Fagforbundet FOA. De er simpelthen lovet ret uenige om det her. Debat i Radio 4 morgen om cirka 40 minutter. Lige nu er klokken 7.24. Knap hver fjerde skifter job under deres barsel, og 70% overvejer at gøre det. Det viser en ny undersøgelse, som barselsnetværket Inspired Beyond Babies står bag. Det skriver JP Finans. Anne-Sophie Sehested Mønster er administrerende direktør i Inspired Beyond Babies. Godmorgen.
Godmorgen.
Er du overrasket over de her tal, at hver fjerde siger op under barsel?
Nej, det er jeg bestemt ikke. det er sådan, at som vi jo alle sammen ved, dem af os, der har fået børn og været så heldige at få dem, at når vi går på barsel, så er det jo en kærkommen mulighed til at reflektere lidt over ens tilværelse og hvordan det kan forenes med at have et familieliv samtidig med at have et arbejdsliv. Og når man så får den tid til at reflektere over de ting, så begynder man også at få nogle nye værdier og nogle nye prioriteringer. Vi ved jo alle sammen, det med at få børn, det er skelsættende på mange måder og en meget stor livsomvæltning. Så man begynder at reflektere over, hvordan man kan forene både familielivet med arbejdslivet uden at føle sig utilstrækkelig på begge områder.
Anne-Sophie Sehested Mønster er altså i Inspired Beyond Babies, som også rådgiver nogle af de store virksomheder om, hvordan man kan fastholde medarbejderne under barsel. Hvad er den negative konsekvens for virksomhederne af det her? Altså virksomhederne betaler løn under barsel, og så stikker medarbejderen så at sige af hver fjerde gang bagefter. Det må være sådan en ærgerlig situation for dem.
Det er super ærgerligt, og faktisk så har flere virksomheder, de har oplevet at miste rigtig mange medarbejdere i forbindelse med familiestiftelser, og nogle virksomheder sågar op til 50% af deres medarbejdere. Og det koster jo på bundlinjen, så der er også en ren økonomisk, konsekvens ved det, selvfølgelig, når man mister medarbejdere og sine talenter. Og derfor er der faktisk rigtig mange virksomheder, som er begyndt at indtænke familiestiftelse som en del af et naturligt periode i ens arbejdsliv, hvor man skal sætte ind for at fastholde dem. Og kigger man på virksomhederne sådan overordnet sådan strategi i forhold til mere kønsbalanceret ledelse eller strategi på inklusion og diversitet generelt, så ser man også, at hvis man vil have flere kvinder i ledelse, for eksempel, eller hvis man vil fastholde sine medarbejdere, så bliver man nødt til at se på den periode, hvor de stifter familie. Og der er det jo netop, at behovet for forældrenes side opstår, hvor man har brug for mere fleksibilitet. Og så begynder virksomheden også at sige, okay, hvad kan vi gøre som virksomhed for at støtte vores medarbejdere i den livsfase med små børn? Og hvordan kan vi sikre os, at de bliver hos os og realiserer deres potentiale i selv samme virksomhed? Samtidig med, at vi rent faktisk kan få de mest loyale, engagerede og positive medarbejdere, hvor de føler, at netop som jeg nævnte før, at de kan forene det her familieliv med arbejdslivet også.
Der var 1.400 respondenter i den her undersøgelse, primært kvinder, hovedparten med længere videregående uddannelse, og det er altså omkring en fjerdedel, der har skiftet job i forbindelse med barselsorlov. 70% svarer, at de har overvejet at gøre det. Kan man ikke risikere, at man som virksomhed bliver mere bange for at ansætte kvinder i den fødedygtige alder, når der kommer sådan nogle tal ud?
Jo, det kan man for så vidt godt, men jeg tror ikke, det er noget nyt. Det er jo noget, man ikke må sige, og politisk ukorrekt at sige, at vi diskriminerer ikke i forhold til alder og køn, og hvad har vi. Men det er jo helt klart, at det er der en udfordring for nogle virksomheder, at også skulle indtænke en barselsorlov. Men fordi der er nogle økonomiske konsekvenser ved det, men der er selvfølgelig også nogle administrative ressourcer, man skal sætte ind, når der er en medarbejder, der går på barsel. Men som jeg plejer at sige, det er jo naturgivent, at vi får børn. Så i stedet for at begynde at kigge på begrænsningerne, det kan medføre, så rent faktisk begynde at fokusere på mulighederne, det giver. Heldigvis så føder vi jo børn, og hvis man har ansatte, så er sandsynligheden for, at man kommer til at opleve, at en af ens medarbejdere går på barsel, er ret stor, både for mænd og kvinder. Så man kan lige så godt omfavne det faktum, at vi højst sandsynligt skal på barsel, når man har medarbejdere, og så se, hvordan man kan gøre det bedst muligt for dem, for de får den bedste oplevelse, og hvordan virksomhederne kan få den bedste mulige medarbejder tilbage, og rent faktisk give dem de arbejdsopgaver og udfordre dem og passe, altså matche deres arbejde med den udvikling, de selv har været igennem i forbindelse med barsel, så de kommer styrket tilbage og rent faktisk sikrer sig, at de får de her talenter i spil og kan fastholde dem hele vejen op i ledelseslagene.
Tak for analysen.
Det var så lidt. Tak fordi at jeg måtte være med.
Ja, det måtte du gerne. Dejlig fuglesang der er i baggrunden. Anne-Sophie Sehested Mønster.
Ja, lige præcis. Jeg nyder. Ja, tak.
Ja, okay. Ja, vi snakker lidt i munden på hinanden her, men det, vi runder af, for der er nyheder. Administrerende direktør i Inspired Beyond Babies. I øvrigt kommer det også frem i undersøgelsen, at mange af de her respondenter slet ikke har haft nogen dialog med arbejdsgiveren under barsel, og 3 ud af 4 vil egentlig gerne have haft det. Så det er et lille godt råd til arbejdsgiverne der. Nu er der nyheder med Henrik Møring, 7:30.
Omkring 30 personer savnes efter massive oversvømmelser i Tyskland. Voldsomme mængder regn i det vestlige Tyskland har forårsaget store skader på ejendomme og masseevakueringer. 2 er døde i forbindelse med uvejret. Der savnes i øjeblikket ca. 30 i Rheinland-Pfalz, efter at vandmasserne fik 6 bygninger til at kollapse. Samtidig blev dele af Düsseldorf i går evakueret af frygt for, at floden Düssel vi går over sine bredder. Fra i nat måtte barer og caféer holde åben 2 timer længere end hidtil under pandemien og først lukke 2 i nat. Den udvidede åbningstid er dog ikke noget, politiet har mærket til. Sådan lyder det enstemmigt fra flere af landets kredse her til morgen. Blandt dem er Fyns Politi.
I nat der har vi ikke haft nogen henvendelser eller hændelser nede fra vores barer og restaurationsmiljø vedrørende længere åbningstid.
Siger vagtchef Henrik Krøjgaard. Måske har nogle restauratører været i tvivl om reglerne, siger han.
Om de så har eventuelt afventet til lige at være helt sikker på, at reglerne gælder fra i dag eller i morgen, det skal være ikke være usagt. Men vi forventer i hvert fald, at vores bare restaurationer er dem, der gerne vil holde åben til 2, de gør det nok hen over weekenden.
Den første danske indberetning om et muligt tilfælde af en sjælden, men alvorlig type bivirkning i forbindelse med Johnson & Johnson-vaccinen er en oplagt anledning til at stoppe vaccinetilvalgsordningen. Det siger Anders Beik, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som har omkring 5.000 medlemmer, hvoraf størstedelen er praktiserende læger. Det skriver Jyllandsposten. Thomas Sand fortæller.
Anders Beik fortæller til Jyllandsposten, at han ikke synes, at man behøver at sætte flere menneskers liv og førlighed på spil. For vi har i hvert fald meget snart andre vacciner nok til, at folk kan få en bedre og langt mere sikker vaccine, siger han og tilføjer, at ordningen derfor er overflødig. VIT, som sygdommen kaldes, er en sjælden, men alvorlig bivirkning, hvor man ser en usædvanlig kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader. Netop risikoen for VIT var årsagen til, at vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson i foråret blev taget ud af det officielle vaccinationsprogram i Danmark under Sundhedsstyrelsen. De 2 vacciner blev senere på baggrund af en beslutning fra et flertal i Folketinget omfattet af en tilvalgsordning. Siden vaccinerne blev taget i brug, har Lægemiddelstyrelsen modtaget 4 indberetninger om VIT efter vaccination mod covid-19. Her er 2 endt med dødelig udgang.
Danmarks EM-kampe i Parken var ikke superspreader-begivenheder, det mener 2 eksperter, skriver DR. Tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at 152 blev smittet med coronavirus i forbindelse med kampene. Det har vist, at de her kampe kunne man godt håndtere. Det var ikke ansvarsløst, siger virolog Søren Riis Paludan til DR. Flere tusinde demonstranter er blevet tilbageholdt af politiet i Cuba i løbet af de seneste 4 dages protester mod regeringen i landet. Det fremgår af enslydende rapporter fra civilsamfundet og andre kilder. Et online-medie skriver, at flere end 5.000 personer er blevet tilbageholdt, herunder 120 aktivister og journalister. Protesterne brød ud i Cuba i søndags. Siden da er tusindvis gået på gaden på tværs af landet for at deltage i de største protester i landet i årtier. I den syd- og østlige del af landet i perioder skyde med byger, der kan være med torden, i den øvrige del en del sol. 23-28 grader og svag til jævn vind.
Det er Radio 4 morgen. Henrik Møring er nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo. Katarina har skrevet ind. Godmorgen. Hun forholder sig til den historie, der handler om, at det i nogle udsatte boligområder er svært at få folk til at reagere på de invitationer, der kommer til at få en vaccine mod covid-19. Katarina skriver, hvad har det med uddannelsesniveauet at gøre, at nogen siger nej til en vaccine, der kun er nødgodkendt? Der er bestemt også folk med meget lang uddannelse, der fraråder, at man tager en vaccine, før den er testet ordentligt, skriver Katarina. Det peger faktisk ind i en historie, vi kommer til at gå ombord i om cirka 20 minutter. Der sker det, at Dansk Selskab for Almen Medicin vil have stoppet vaccinetilvalgsordningen, altså de her frivillige vacciner, hvor man jo kan vælge en Johnson & Johnson eller en af AstraZenecas vacciner. Der er kommet den første indberetning af et muligt alvorligt tilfælde af den sjældne bivirkning VIT, altså blodpropslidelse, efter en Johnson & Johnson-vaccine, og derfor er lægerne i det her Dansk Selskab for Almen Medicin ikke trygge ved den tilvalgsordning længere. Det kommer vi til om 20 minutters tid. En anden sms, der står: stop nu med at pege fingre på etniske minoriteter. Alle sårbare grupper, samt dem, der er i risikogruppe, er blevet vaccineret. Der er ikke behov for at vaccinere andre, mener en lytter, som ikke underskriver sig med navn. Det må man gerne. Når man skriver til 1424, så ved vi, hvem vi taler med. Tommy Ligård skriver: nu venter jeg på min stik. Hvordan er det med fysisk aktivitet lige efter? Må man løbe en tur, dyrke crossfit, dyrke sex, synkronsvømning eller spille dart? Spørger Tommy. Og der vil jeg sige ja til dem alle, så jeg har aldrig prøvet at dyrke crossfit. Det aner jeg ikke. Men de andre ting må du gerne. Hvis du gerne vil spille dart, kan du overveje at få skuddet i den venstre arm. Det fik jeg i forgårs. Og så kan du kaste med højre om aftenen. Klokken er 7.36. Tak til de mennesker, der skriver ind på 1424. Beskeden skal starte med R4 og et mellemrum for at komme herind. Nu skal vi til en forureningshistorie, som ruller i de her dage. Brandfolkenes organisation og Brandfolkenes Cancerforening opfordrer nu til, at alle nuværende og tidligere brandmænd skal tilbydes et lægetjek. Det kunne du høre her i radioen tidligere på ugen. En opfordring, som er kommet efter, at Miljøstyrelsen har besluttet, at jord og grundvand skal undersøges for det der sundhedsskadelige stof, der hedder PFOS, i de områder, hvor der tidligere har ligget brandskoler. PFOS fandtes indtil for 10 år siden i brandhæmmende skum, som blev brugt i brandvæsenet og på brandskoler rundt om i landet. Og det er naturligvis også til at slukke branden med. Sagen den udspringer fra Korsør, i første omgang i hvert fald, hvor 180 borgere har spist kød fra forgiftede kalve, som har græsset på det jord, hvor det her skum det har været trængt ned i undergrunden. En af de brandmænd, der har brugt Korsør Brandskole, det er dig, Dan Ejby. Godmorgen.
Godmorgen.
Tidligere brandinspektør i Greve Kommune.
Det er det, ikke, ja.
Du er blevet syg. Hvad fejler du?
Jamen, jeg har fået konstateret lungefibrose. Og lungefibrose, det er ligesom kræft. Det er ikke noget, der kan helbredes. Det er noget, man dør af, og man dør ved kvælning. Så det er jo nogle dystre perspektiver, der står lige foran mig.
Hvornår har du fået den diagnose?
Den har jeg fået for cirka 2 år siden. 3 år siden måske. Ja, 3 år siden er nok mere. Og det var i forbindelse med, at jeg fik en hjerteklap. Så skulle jeg til nogle kontroller, og der kunne simpelthen ikke gennemføre de der kontroller der, fordi jeg kunne ikke få luften. Så siger den pågældende læge, som jeg selvfølgelig er dybt taknemmelig for, at han tog initiativ til, ved du hvad, Dan, det skal være undersøgt. Og jeg blev sendt til Bispebjerg og på Hvidovre Hospital, og Rigshospitalet tror jeg også var på, og så blev jeg konstateret, at jeg havde lungefibrose, ved at man lavede en lungebiopsi på mig.
Nu er der jo desværre en stor overrepræsentation af brandfolk blandt mennesker med kræft. I skal indånde sod, og I skal indånde alt muligt andet. Og så har der altså været det her farlige brandslukningsskum, som var i brug indtil for 10 år siden. Ja. Ved du, om det har spillet en rolle, eller har du en følelse af, om det har spillet en rolle i forhold til dig?
Nej, det ved jeg ikke spor om. Fordi det var der overhovedet ikke nogen, der tænkte på dengang.
Hvordan brugte I det? Prøv at fortælle, hvordan I brugte det sådan i både i øvelser og...
Altså, normalt så brugte man det jo til at slukke en lille brand, især hvis det var en containerbrand. Fordi skummet fjerner overfladespændingen. Og det vil sige, så bliver vand vådt. Så trænger det rigtig ned, og så i løbet af en anden kort tid, så er en containerbrand slukket. Men når vi var på øvelse... Og det gjorde bare, for jeg havde verdens bedste frivillige i Greve civilforsvar, beredskab. Vi var på øvelse i kø eller i Røst, i Korsør, undskyld. Og der er noget, der hedder et skib, hvor man leder at lave en skibsbrand. Og jeg har altid gået utrolig meget op i sikkerheden, og stod selv ned i bunden af skibet, hvor det brændte. Og så skulle man så trække ned og slukke den her ildebrand. Og det gjorde man eventuelt ved at have en sange med vand, man lige prøvede at dusche ned igennem, gulvet, eller også brugte min sko, og det gjorde vi meget ofte. Og der stod jeg også nede og fik det her sko, nærmest jeg badede i sko, i løbet af sådan en formiddag.
Var du ikke pakket ind i sikkerhedsudstyr?
Hvad?
Var du ikke pakket ind i sikkerhedsdragten?
Nå, for sådan, at jeg har mit branddragt på, og mit røgdykkerbræt og lignende. Så jeg har jo ikke, jeg har ikke spist det, eller drukket på nogen måde, men har ikke fået det direkte. Men tøjet blev vådt fuldstændig, så jeg skiftede jo branddragt med frokosttid, fordi jeg var jo simpelthen tjej skammer, der gået ind til skænet. Så derfor har jeg jo fået det på huden på den måde.
Ah, ja, okay. Miljøstyrelsen har i første omgang besluttet, at jord og grundvand skal testes, men brandfolk, er der ikke nogen planer om at teste i første omgang? Hvad tænker du om det?
Nej. Jamen, det er jo faktisk ligesom alt muligt andet. Der skal lige på bordet først. Og før der er det, sker der ikke en pind. Og jeg har et henvendelse til min egen læge og sagde, nu skal du høre, den her artikel, som blev lavet i Jyllandsposten, den fik hun en kopi af, og så sagde jeg, så vil jeg gerne indstille til en undersøgelse på arbejdsmedicinsk klinik. Det gik der temmelig lang tid med, så var der en dame, der ringede til mig og sagde, at der var en telefonkonsultation den efterfølgende dag. Og så siger jeg, at jeg vil stadig gerne have taget nogle blodprøver. Jamen, det vidste hun ikke lige, hvordan var løs, men hun skulle da undersøge det, og så ville hun vende tilbage til det med henblik på de der blodprøver der. Og jeg har ikke hørt en pind fra det endnu. Og hvad er det? Det er vel nok en måned siden, jeg snakkede med hende. Intet har jeg hørt.
Vi følger selvfølgelig det her med stor interesse, Dan Ejby, også for at finde ud af, om politikerne, som jo har fokus på det, og i hvert fald får det, når de vender tilbage efter sommerferien, om de kunne have lyst til også at rette lampen mod jer, brandfolk og tidligere brandfolk. Kunne det have ændret noget for din sygdom, hvis du blev testet tidligere?
Ja, der er ingen tvivl om det. Hvis man kan give noget medicin for det, ja, så er der ingen tvivl om det. For i øjeblikket, der får jeg ud fra Gentofte Hospital, som i hvert fald står for min del af det. Der får jeg nogle piller, og jeg får dem så gratis. Og det er jeg da dybt taknemmelig for, for det koster over 500 kroner stykket. Og den får jeg 3 om dagen. Og det er helt klart kun en livsforlængende behandling. Det er ikke alt.
Okay. Hvad er udsigterne for dig, Dan Ejby? Altså, nu har du fået at vide, at du er uhelbredeligt syg. Hvad er perspektiverne for dig?
Ja, det. Jamen, de er jo, jeg bliver dårligere og dårligere. Jeg har spurgt min andelsforening, om jeg kunne få en stuelejlighed i stedet for en anden sal. Jeg har kæmper med at komme på anden sal, og det er simpelthen, jeg kan ikke bo her. Indimellem, så kunne jeg godt gå en lang tur, men det kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke gå nogen steder, for det kan ikke få luft. Så det er perspektiverne, jeg bliver mere og mere ensom og forladt, fordi jeg kan ikke foretage mig nogen ting.
Det er virkelig ked af at høre.
Og så, ja, det er noget rigtig godt juks. Og derfor rettede jeg faktisk også henvendelse til samtlige både Falker og Københavns Brandvæsen og min egen fagforening og brandvæsenfolkens organisation og sagde, kære venner, vær lige opmærksom på det her. Fordi hvis jeg kan være medvirkende til, at bare én brandfolk ikke får det her, så har jeg jo vundet en kæmpe sejr. Så derfor kæmper jeg lige ved næsten med næb og klør. Ikke fordi jeg får ikke selv ud af det, men jeg kan måske hjælpe andre med, at de i hvert fald ikke gør det.
Tak fordi du var med, Dan Ejby.
Du er altid velkommen til at ringe igen.
Tak skal du have. Tidligere brandinspektør i Greve Kommune. Ja. Vores lytter Ulrik, han spørger, om det også var PFOS, der blev brugt som skumbad til nullernes byfester. Det skal jeg lige skille en tjek, fordi vi har nemlig et meget grundigt interview om det her. Sagen er den, at vi skal tale med Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, omkring 7:15. Og der kan vi simpelthen, der går vi dybt med alle de spørgsmål der. Vi skal nok få svar på det. SMS til 1424. Tak for den fra Ulrik. Klokken den er nu 7:44. De danske filmtalenter stråler under Cannes Film Festival, fortæller Jakob Ludvigsen, som arbejder ved mediet Sound Venue. Det er ikke nogen danske spillefilm, der er nomineret, men til gengæld så har de danske instruktører taget kortfilmscenen, hvor flere har gjort sig positivt bemærket. Der er filmfestival i Cannes i Frankrig, som den startede den 6. juli, og den slutter på lørdag. Jakob Ludvigsen, godmorgen. Ja. Ja, prøv lige igen. Jakob Ludvigsen?
Ja, godmorgen.
Ah, der var du. Det var godt. Godmorgen her. Der er lidt forsinkelse, så vi kommer lige til at tale godt adskilt. Ja. Dansk kortfilm bliver fremhævet i din reportage. Altså, du er ikke anden og dækker filmfestivalen for Sound Venue. Hvad er det, der gør, at du fremhæver dem?
Jamen altså, man kan sige helt konkret, at vi er jo vant til nogle gange at have spillefilm i Cannes, og hvis vi havde haft det, så havde vi måske ikke haft helt lige så meget fokus på kortfilmene her, men det er jo også fedt, at der er set nogle unge talenter ligesom få en chance på denne her verdens fineste festival, og noget af det, der er lidt sjovt ved de tre film, som er med, det er, at to af filmene er horrorfilm. Sådan lidt kunstneriske gyserfilm, men dog film med hvor der er blod og grufulde ting, der sker. Og det er jo meget interessant, fordi det ikke er noget, vi ellers i dansk film er så forventet med, at instruktørerne kaster sig over lige netop horror-genren.
Altså, nej, for at sige det som det er. Det har du ret i. Der er blevet vist to danske kortfilm på festivalen. Det er filmen Det bliver jorden af Kasper Rudolf Emil Kjeldsen, og så Inherent, der er lavet af Nikolaj G.H. Johansen. En anden kortfilm med dansk islet, der bliver vist, er den islandske Oscar Kristín Vignissons afgangsfilm fra den danske filmskole. Den hedder Frie Mænd. Og så er det altså Jakob Ludvigsen, vi har med fra Sound Venue, som følger filmfestivalen og også ser tonsvis af film hver dag. Du har blandt andet, forstår jeg, set den mest sindssyge film i dit liv. Hvad er det for en?
Ja, en af de mest sindssyge i hvert fald. Det er en fransk film, der hedder Titan, hvor at, jamen, i de første 15 minutter af filmen, der har vi set en kvinde være stripper på en bilmesse, være seriemorder ved at slå mænd ihjel med sin hårpind på meget brutal og grafisk vis. Dyrke sex med en bil, hvordan det så end fungerer, det må man jo se i filmen for at finde ud af, og så blive gravid med den her bil. Og det er altså bare ligesom sådan filmens anslag, før den egentlige historie går i gang. Og ja, det var da i hvert fald en film, der efterlod mig med kæben godt nede om jorden. Og jeg synes faktisk, den lykkedes med missionen at lave en totalt uforudsigelig film, der også blev mærkeligt rørende og bevægende og sjov og alt muligt andet i løbet af sine små to timer. Så det var i hvert fald en af de film, hvor man tænkte, det her har jeg godt nok ikke set på den måde før. Og det er forventeligt nok, så var det også en film, der sådan har delt vandene, hvor jeg er bestemt en af dem, der er begejstret, men der var der også andre, der synes, at det var altså for meget.
Alright. Ja, men det er jo nok også, der skal jo være noget til fejnsmækkerne, jer, der ser 1000 film, som der er en af dem, I kan huske. Det lyder som om, at den har opnået det. Lad os lige rette blikket mod palmerne. Altså, det er jo den mest kendte pris ved Cannes Film Festival. Meget anerkendt, der går til bedste spillefilm. Sidste år vandt en koreansk film, der hedder Parasite. Tidligere har Lars von Trier vundet den. Pulp Fiction og alt muligt. Det er sådan en kongerække der. Hvilken film tror du, der kommer til at træde ind i den der palmerække og vinder den?
Jamen, det er faktisk meget uforudsigeligt i år. Altså, nogle gange har man en klar fornemmelse af, at der er en film, der rager op over alle andre. Netop med Parasite i 2019, det, som jo senere også vandt Oscar-prisen. Det var en film, hvor man tænkte, den kan de simpelthen ikke komme udenom. Og sådan har det ikke helt været i år. Der har været mange gode film, men måske ikke den der ene film, der bare lige virker helt indlysende. Så der er sådan flere veje at gå, man kan. Hvis de virkelig skal være provokerende og modige, skal de gå med Titan, som jeg lige talte om før. Men der er også muligheder for at anerkende nogle sådan garvede, anerkendte instruktører, som har lavet gode film i mange år, og som nu har lavet endnu en solid film. For eksempel ham, der hedder Asghar Farhadi, som er en iransk instruktør, som har vundet Oscar i den udenlandske kategori på gangen, og er meget anerkendt, men har lavet endnu en rigtig stærk film. Jeg håber måske en lille smule på faktisk en amerikansk film, der hedder Red Rocket, som handler om sådan en falleret pornoskuespiller, der prøver at få en ny chance, selvom han er et totalt uforbederligt menneske, og hvor vi ser en totalt sådan overraskende skuespiller i hovedrollen, en fyr, der hedder Simon Rex, som egentlig kun har været kendt for de der scary movie-film. en haspen, ikke? En skuespiller, der aldrig rigtig har fået chancen. Og så lige pludselig er med i den her kunstneriske fremragende film og leverer en total topklasse præstation og en film, som handler sådan lidt om Trumps USA og yderkanterne i USA på en virkelig overbevisende måde. Og det synes jeg kunne være et fedt valg, om ikke andet til en skuespilpris. Men jeg tør simpelthen ikke lægge hovedet på blokken på den der ene film, der bare vinder, fordi det er et ekstremt åbent felt i år, og man ved heller aldrig, hvordan juryen de sidder og tænker. I år er det Spike Lee, den amerikanske instruktør, der er jurypræsident, og så kan man sidde og prøve at forudsige, hvad er hans smag, hvad vil han gerne hylde. Og det kan måske være noget med noget lidt politisk, eller ja, noget, der virkelig sådan handler om de store forandringer i verden. Og så sidder man og leder lidt efter det. Men sagen er den, vi aner ikke, hvad der foregår blandt de der 9 mennesker i et rum, og hvilke diskussioner de har. Og man har set andre år, hvordan at medierne og anmelderne, de har hypet en film, og det er den film, alle har talt om. Og så finder man ud af bagefter, at
kæmpe cliffhanger der fra Jakob Ludvigsen. Jeg tror simpelthen, vi mistede ham. Men det var sådan den sidste halve sætning af indslaget, så måske kan vi godt leve med det. Jakob Ludvigsen er altså i Cannes og fik slået et slag, blandt andet for filmen Red Rocket, som jeg da personligt fik helt vildt lyst til at se ved den præsentation der. Du behøver ikke ringe ham op, Simon. Vi er færdige. Klokken den er... Ja, Simon Sandermann, han er producer på det her radioprogram. Det var lige en regibemærkning til ham. Klokken den er 8:09. Og jeg tror simpelthen, vi hopper videre fra filmfestivalen til den aktuelle situation omkring vaccinerne. Dansk Selskab for Almen Medicin og Patientforeningen Danske Patienter vil nu have stoppet den vaccinetilvalgsordning, der giver mulighed for at få en af de 2 vacciner, som ellers er taget ud af det obligatoriske vaccineprogram. Det sker efter indberetninger om alvorlige bivirkninger hos en patient, der har fået Johnson & Johnson-vaccinen. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der 46.793 mennesker, der har modtaget vaccinen fra Johnson & Johnson via tilvalgsordningen. Og nu har Lægemiddelstyrelsen altså fået den første indberetning om et muligt tilfælde af den sjældne bivirkning VIT, der er en slags blodprop. Bolette Friedrichsen er næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor vil I have stoppet tilvalgsordningen nu, hvor det er kommet frem, at der er en med bivirkningen?
Jamen, dybest set skulle den jo aldrig have været indført i den form, som den har nu. Vi har jo hele tiden vidst, at den her risiko var der, og politikerne har vidst det og har taget den her beslutning med åbne øjne. Det ændrer jo ikke på noget, at der nu er en alvorlig tilfælde. Men det, der har ændret sig, siden man indførte ordningen, det er, at der er rigtig mange af Pfizer-BioNTech-vacciner til rådighed nu, så den er helt unødvendig.
Bare lige for at forstå, om der er nyt. Du siger, at der ikke er noget, der har ændret sig. Har det været jeres holdning hele tiden, at tilvalgsordningen skulle lukkes?
Det har hele tiden været vores holdning, at vi ikke burde have tilvalgsordning i den form, som den har fået, fordi i en dansk sammenhæng er der meget lille gevinst ved at blive vaccineret med en af de her 2 vacciner, eftersom ventetiden på at få en vaccine ikke var ret lang, og eftersom at der var så god styr på epidemien, som der var. Så man har besluttet det alligevel, på trods af alle lægelige råd. Der er ikke et eneste lægevidenskabeligt selskab, der har gået ind for den her ordning.
VIT, som patienten er blevet ramt af, eller den her borger, som er blevet vaccineret, er en kendt, men sjælden og alvorlig bivirkning, hvor man kan se blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader og blødning. Det er netop grund til, at vaccinerne fra Johnson & Johnson og også AstraZeneca i foråret blev taget ud af det officielle program.
Ja, det er rigtigt.
Hvis ikke ordningen skulle have været på den måde, som den nu endte med at blive, og det var altså i foråret, hvor man ikke anede, hvor mange AstraZeneca-vacciner man egentlig ville få. Der kom jo en gave fra Rumænien. Men altså, hvordan ville I have haft ordningen, hvis I ikke ville have den, som den er nu?
Altså, vi havde jo gerne set, at der havde været en mulighed for at kunne komme foran i køen, hvis man havde en alvorlig sygdom. Og vi stod jo sådan set også parat til at være med til at prøve at finde dem i almen praksis. De mennesker, der havde en alvorlig sygdom, der gjorde, at man skulle foran i køen. Det er en gruppe. En anden gruppe, det kunne så være dem, der af en eller anden grund skal ud og rejse, og derfor ikke kan vente på, at deres målgruppe får tilbudt vaccine. Der kunne man vel også have fundet en eller anden løsning på dem, som ikke, det var så ikke af lægelige grunde, men af arbejdsmæssige grunde, at de skulle afsted. Der kunne man politisk have valgt nogle kriterier for, at hvis man for eksempel skal ud og arbejde i Indien, fordi man skal arbejde med at oprette en vaccinefabrik i Indien, så er det jo et anstændigt formål, og så må man jo godt få den. Der kunne sagtens have været formuleret nogle kriterier, politiske kriterier, i stedet for den her, jamen alle kan selv vælge-agtig.
Men folk er jo i stort tal i stand til at tage vare på deres eget liv her i Danmark, og der er ikke sådan den helt vilde politiske ramageant omkring det her. Hos Dansk Folkeparti, der konstaterer sundhedsordfører Liselott Blixt, at det jo var en kendt risiko. Hun siger, at det er ikke overraskende, at det her kommer tilfælde. Hvis vi kan nøjes med et tilfælde, er det jo fint, og hun kan ikke se en begrundelse for at gribe ind for folks frie valg. Hos Venstre, der hedder sundhedsordføreren Martin Geertsen, og han siger, ordningen beror på, at dem, der benytter sig af den, gør det på et oplyst grundlag. Det har vi tiltro til, at Praktiko fortsat drager omsorg for, siger han. Praktiko er den virksomhed, der sørger for at udrulle de her. Jamen, synes du, der mangler noget information?
Jamen, jeg går da bestemt ud fra, at Praktiko har informeret deres kunder. Det tror jeg bestemt, de har. Det har ikke nogen grund til at tro andet.
Hvorfor skal folk så ikke have lov at tage stilling til det selv, synes du?
Den menneskelige bevidsthed har meget svært ved at forholde sig til sandsynligheder, der hedder 1 ud af 40.000. Den enkelte vil jo selvfølgelig tænke, ja, men det er jo ikke mig. Jeg er jo en af de 39.999, som ikke får den. Det er jo den naturlige tanke for den enkelte. Men når man er politiker, så skal man tage ansvar for befolkningen. Kan man ikke bare sige, at den enkelte kan tage ansvar for befolkningen. Fordi et enkelt menneske har meget svært ved at forholde sig til risikovurderinger.
Men det gør det enkelte menneske jo hver dag, når man ryger cigaretter, eller laver bungee jump, eller kører bil.
Jamen, det er da også derfor, der er nogle regler for, at man skal have, at der er nogle færdselsregler, at man skal bruge sikkerhedssele og så videre.
Det er farligt at køre bil alligevel. Det er farligt at ryge alligevel. Det enkelte menneske tager jo nogle valg hver eneste dag på sine egne vegne. Også med åbne øjne omkring risici.
Men så må man jo så se på de samfundsmæssige gevinster ved at give det her valg. Hvis du snakker om trafikken, så kan vi jo ikke afskaffe biler, bare fordi de er farlige. Fordi vi har et samfund, hvor det er fuldstændig nødvendigt, at vi kan komme fra A til B. Men det er fuldstændig unødvendigt at få en Johnson & Johnson, når der er en Pfizer-BioNTech, der er langt mere sikker. Så når man giver folk frie valg, så skal det være fordi, at der kan være en gevinst ved det.
De politikere, der har rullet ordningen ud, tog jo også beslutningen, husker jeg fra argumentationen dengang, på vegne af samfundet ved det, at man sagde, vi har også som samfund en fordel af, at flere er vaccineret. Det var en del af argumentationen på det tidspunkt. Er den forsvundet, synes du?
Altså... Jamen, det var ikke på baggrund af lægelig rådgivning. Alle lægelige autoriteter advaret imod det her. Sundhedsstyrelsen sagde også, at det her, det giver ikke, der er ikke balance i den beslutning, men fik så pålæg at sige, altså politisk pålæg om, jamen vi vil nu have det alligevel, finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Så det var en bunden opgave, som Sundhedsstyrelsen fik, og som de så har løst ved den her praktiske løsning. Men der var ikke nogen lægefaglig begrundelse for at gøre det, hverken for den enkelte eller statistisk for befolkningen. Det var en politisk beslutning. Mm. Politikere er jo velmenende mennesker, som ikke har nogen særlig faglig grundlag for at mene det ene eller det andet, men som har en interesse for magt. Det er derfor, de bliver politikere. Hvis de så ikke med stor ydmyghed lytter til den faglige rådgivning, der er, jamen så bliver det jo på deres kappe, når det her unødvendige, de her unødvendige begivenheder sker. Jeg er med på, at
er det, er det egentlig overraskende, når man vidste, at der ville komme en ud af et eller andet antal, at der så er kommet en?
Det er ikke spor overraskende. Og jeg er i og for sig enig med de politikere, der siger, jamen vi skal da ikke på baggrund af det her tilfælde ændre tilvalgsordningen, fordi vi har hele tiden vidst, at sandsynligheden var sådan og sådan. At det så endelig sker, det var jo forventet.
Okay.
Så så det er sådan set enig med dem i den statistik, der man som politiker har valgt en kalkuleret risiko, velvidende, at det enkelte menneske ikke kan forholde sig til en statistisk abstraktion, som hedder 1 ud af 40.000.
Bolette Friedrichsen, vi bliver nødt til at runde af nu, fordi der kommer nyheder på Radio 4 om 27 sekunder. Nyhedsverden Henrik Møring bremser ikke for nogen. Men tusind tak, fordi du var med her.
Det er godt.
Næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin. Jeg kan lige nå sms fra Nico, der skriver, hun reducerer mig til et barn, som ikke kan tage selvstændige beslutninger. Jeg er 52 år gammel. Ken Fischer skriver også, jeg er voksen, jeg har ikke brug for en politiker til at træffe min valg. Ja, vi tager resten bagefter. Klokken er 8, her er Møring.